مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده.
السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آستگی ترکمنشتریشنی انگیسانه یعنی ایفیرده. اونده مذکور میتخده جایلشکن مملکتلرگه دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یندگیکلر بارسته سوز یورتلده. بزنه تنگلاب بارین. مهم از اولارین قسخچه سطرلره. بیشکیک دولتی زمانوی ایپک یولی توریستیک لایحانه اجرا ایتیشگه تیاریگینه ایلان قیلدی. Tojikistonda ayollar uchun kiyinish bo'yicha yo'riqnoma chiqarildi. Qozog'istonda politsiya serjanti o'z boshlig'ini otib tashladi. Qirg'izistonda turkiy tilli davlatlar hamkori kengashining 6-chi sammiti bo'lib o'tdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qirg'iziston prezidenti Bishkek davlatini Turkiya Ozarbayjon Respublikasi bilan birgalikda zamonaviy ipak yo'li turistik loyihasini amalga oshirishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Tasniy axborot agentligining xabar qilishicha, Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov Qirg'izistonning Chulpon Ato mintaqasida o'tkazilgan turkizabon mamlakatlar hamkori kengash yig'ilishida Bishkek davlati zamonaviy ipak yo'li turistik loyihasini muvaffaqiyat bilan ijro etilishi uchun barcha sa'y-harakatlarni ishga soladi. Bundan tashqari Vengriya va O'zbekiston davlatlari ham bu loyihaga qo'shilishi juda manfaatli va muhimligini bayon etdi. Qirg'iziston prezidenti jumladan bu mamlakatni turkizabon mamlakatlar hamkori kengashi a'zolari o'rtasida izchil va mustahkam turistik hamkorlikni kengaytirishni olqishlayotganini ham ma'lum qildi. Jeenbekov turkizabon mamlakatlar iqtisod vazirliklari va hamkori kengashga a'zo ishchi guruhlar faoliyatini yanada oshirishni ta'kidlab, iqtisodiy xilma-xillik, transportirovka va yuk tash koridorlarni yaratish, ishbilarmonlik sohasini rivojlantirish va sarmoya kiritish sharoitini yaxshilashga alohida e'tibor qaratish lozimligini qo'shimcha qildi. Aytish lozimki, o'tgan yakshanba kuni Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon Respublikasi, Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari hamda Vengriya bosh vaziri ishtirokida Bishkekda turkizabon mamlakatlar kengashining 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston madaniyat vazirligi ayollar uchun kiyinish madaniyati bo'yicha yo'riqnoma chop etdi deb xabar berdi Sputnik sayti. Yo'riqnomada ayollarga kundalik hayotda, ishda, dam olish va bayram kunlari qanday libos kiyish borasida maslahatlar berilgan. Mazkur yo'riqnoma milliy kiyinish madaniyatini targ'ib qilish maqsadida chop etildi va tavsifiy tusga ega. U kiyinish tartibi, mutasiblik va o'zga qadriyatlarga tobelikning oldini olishga qaratilgan deyiladi yo'riqnomada. Yo'riqnomaga muvofiq ayollarga qora rangdagi libos, qora ro'mol va hijobda yurish taqiqlanadi. Shuningdek, yevropacha kiyimlar, mini yubka, ko'kragi ochiq kofta va ko'ylaklar, harir matodan tikilgan kiyimlar, topiklar kiyish tavsiya etilmaydi. Jamoat joylarida kalish yoki shpagda, uy kiyimida badanga yopishib turadigan shim va sog'liq uchun zararli bo'lgan sun'iy matodan tikilgan kiyimlarda yurish man qilinadi. yo'riqnomada davlat idoralarida ishlaydigan ayollar uchun maslahatlar, barcha fasllar, to'y va oilaviy marosimlarda kiyiladigan ayollar milliy liboslari eskizlari o'rin olgan. Xabarda aytilishicha, hozirda erkaklar uchun ham ana shunday yo'riqnoma ishlab chiqish bo'yicha ish olib borilmoqda. Qozog'istonning g'arbiy Qozog'iston viloyatidagi Chapayeva qishlog'ida politsiya serjanti vizvod komandirini otib o'ldirdi. Bu haqda Moygorod mintaqaviy portali Akjayik tumani hokimi Odil Jo'lamanovga asosan xabar bermoqda. Portal ma'lumotlariga ko'ra, voqea payshanba 6-sentyabr kunining 2:30 sodir bo'lgan. Hammasi ichki ishlar bo'limi hovlisida sodir bo'ldi. Xodim o'z boshlig'i vizvod komandirini otib o'ldirdi. Tergov ishlari boshlandi, deya ma'lum qildi Jo'lamanov. Uning ta'kidlashicha, serjant hozirgi vaqtda qo'lga olingan. Viloyat politsiyasi matbuot xizmatidan xabar berishlaricha, vizvod komandiri shifokorlar kelishidan oldin hayotdan ko'z yumgan. Ta'kidlanishicha, halok bo'lgan vizvod komandiri 29 yoshda, serjant esa 24 yoshda bo'lgan. Ularning o'rtasidagi mojaro sababi hozircha noma'lum. Qirg'izistonning Cho'ponota shahrida 3-sentyabr kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 6-chi sammiti bo'lib o'tdi. Unda ushbu tuzilmaga a'zo mamlakatlar Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev, Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Nursulton Nazarboyev ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya Respublikasi bosh vaziri Viktor Orban anjumanda faxriy mehmon sifatida qatnashdi. Qirg'iziston bo'lib o'tgan Turkiy tillarda so'zlashuvchi davlatlar sammitida quyidagi hujjatlar imzolangan. Turkiy tillarda so'zlashuvchi davlatlarning 6-chi sammiti deklaratsiyasi, Turkiy tillarda so'zlashuvchi davlatlar hamkorlik kengashining bosh kotibi, bosh kotib o'rinbosarlari hamda Turkiya akademiya prezidentini tayinlash haqidagi qaror. Vengriyaga Turkiy tillarda so'zlashuvchi davlatlar hamkorlik kengashida kuzatuvchi maqomini berish haqidagi qaror. Shuningdek, sammitda quyidagi hujjatlar qabul qilingan. Turkiy tillarda so'zlashuvchi davlatlarni integratsiya qilish konsepsiyasi. O'zbekiston prezidenti sammitda so'zlaganlikda xalqlarni o'xshash til, mushtarak ma'naviy qadriyatlar va hamkorlik rishtalari bir-biriga bog'lab kelayotgani. Bugungi kunda kengashning siyosiy kun tartibi hech bir muammo yoki kelishmovchilik mavjud emasligini qayd etdi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashida ishtirok etish niyatini yuqori baholadi. Qirg'iziston prezidentining so'zlariga ko'ra, bu qadam Turkiy kengashining kengayishi va uning xalqaro maydondagi nufuzining oshishi uchun yaxshi sharoit yaratadi. Tashkilotga yangi nafas beradi hamda ko'plab yangilanishlar manbaiga aylanadi. U mazkur sammit Turkiy tilli davlatlarning ko'p asrlik do'stligini yanada yuqori bosqichga ko'tarishiga va uning tarixida yangi sahifa ochishiga ishonch bildirdi. Unga ko'ra, O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilishi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishining tezroq boshlanishiga turtki bo'ladi. Turkiy tilli davlatlar sammitida birinchi marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Dunyodagi Turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas. O'zbekistonning Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi 1 yilda 40%dan ziyod oshgan. O'zbekiston prezidenti bu ko'rsatkichlardan ancha yuqori marralarga erishish mumkinligini ta'kidlab, Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi doirasidagi aloqalarni rivojlantirishga doir muhim yo'nalishlarga to'xtalib o'tdi. Avvalo, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, yetakchi sanoat korxonalari bank, moliya institutlari va tadbirkorlik tuzilmalari o'rtasida kooperatsiya aloqalarini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga O'zbekiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya a'zo davlatlar hisoblanadi. 2018-yilning 3-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilgan edi. Dastlab 1992-yilda Turkiy tilli davlatlar sammiti o'tkazilib boshlangan edi. Turkiya ushbu sammitni tashkil etish tashabbuskori hisoblanadi. 2009-yilning 3-oktyabrda Ozarbayjonning Naxichevan mintaqasida Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashini tashkil etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammiti 2013-yildan boshlab 2015-yilgacha har yili o'tkazilib kelingan. 2015-yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi. Biroq bu davrga kelib, Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarni sog'lashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingan edi. Xayrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkmen yetishtirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.